Blaðsíða 59, réttindi og skyldur. Blaðsíða 60, að vera unglingur. Daginn, það kraftaverk að ég skuli vera á lífi. Ég komst lífsaf eftir að hafa verið pyntaður á hinn hroðalegasta hátt. Pyntingarnar fóru fram í skólanum og voru vandlega skipulagðar og undirbúnar. Þetta gerðist í lýðræðis þjóðfélagi nútímans, sannkölluð satista hátíð. Ég var stungin með nál. Hjúkrunarkonan tók úr mér blóðpröfu. Allur bekkurinn þurfti að ganga í gegnum þessar þjáningar. Bjössi þóttist vera eitilharður. Hann sagðist alltaf stinga sig sjálfur, helst í hálsin. Litli Eiríku sagði að það eftir ekki hafa dauðan í flimtingum. Ági sagði ekki orð. Hann sat bara kyrr og steinþagði. Ég held að það hef verið í fyrsta sinn á ævinni sem ég sé áka þegja. Það heyrðist ekkert hljóð í honum. Jafnvel ekki þegar hjúkrunarkonan kallaði á hann. Hann steig ekki heldur fram. Það leið yfir hann og við hinir þurftum að bera hann inn til blóðsögunar. Jakobsson og Olsson, 1995.